Matio toko fa efatra amby roapolo. Rehefa niala tao amin'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha.
Ary nanatona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly.
Hoy izy anefa taminy:
tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato hifanongoy aho ka tsy horavana.
Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Olivy izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe:
lazao aminay izay andro ahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao.
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
mitandrema fandrao hisy amitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho ny Kristy, ka maro no voafitany. Ary andready sy filazana ady ianareo koa mitandrema. Aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izany ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fararihampiterahana. Ary atolo ny ampijaliana ianareo ka hovonoiny, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohany ka hifampiapanga sy hifankahala. Isy mpaminany sando ka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsiaka ny fitiavany maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Ko raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina ny Daniela mpaminany,
aoka isaina izay mamaky izany,
dia aoka izay olona ny Jodia andositra ho any an-tendrombohitra. Izay ao an-tapotrano dia aoka tsy hidina haka ny entany ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina haka ny akanjony. Loza ny azony bevoka sy ny mampinono amin'izany andro izany. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izay andro izay dia hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany hatr'izay niandohany izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy hafoezina izany andro izany dia tsy misy nofo voavonjy, fa noho ny olom-boafidy dia ho hafoezina izany andro izany. Ko raha misy miteny aminareo hoe: indro aty Kristy, na indro ary izy, aza mino izany ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo ny atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro efa voalazako taminareo raha teo izany. Ary amin'izany, raha misy miteny aminareo hoe indro any an-tany efitra izy, aza makany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, dia aza mino izany. Fa tahaka ny tselatra avy any an-tsinanana ka hitatra ny andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty, any no iangonan'ny voromahery. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia ho amaizinina ny masoandro ary tsy hahazava ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ny herin'ny lanitra. Amin'izay no hiseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahitany zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy. Ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao mandra-patonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjery ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialoany safodrano koa, raha nihinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany dia hisy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoham-bary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao raha fantatry ny tompon-trano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hahatongavan'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano no vakiana. Noho izany miomana koa ianareo fa amin'izay oratsiam-poizinareo no iavian'ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony ifehin'ny mpanompony mba hanome azy ireo sakafo ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manatanteraka izany. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy avy eo. Fa raha miteny anankapo kosa ny mpanompo ratsy fanahy hoe maharitra ela ny tompoko, ka mikapoka ny mpanompo namany ary miara-mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, ka ho kapoina mafy izy sady homeny anjara miaraka amin'ny mpiatsara velatsia any no isy ny fitomanina sy ny fikitroha nify.